oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Tervist, stuudios on Einar Laigna. Me jätkame oma teemat, mis puudutab esteetikateooriaid. Me oleme käsitlenud seni universumit kui kõige täiuslikumat kunstiteost. Ja harmooniat universumiga taotlesid ju ka helleenid ja kõik vanad kultuurid. Kristlik religioon ja kristlik kultuur on oma olemuselt samal alusel, see tähendab, ta on kosmiline, ta taotleb samuti ülimat harmooniat universumiga ja lõpmatu Jumalaga. Vaatame siis täpsemalt 13. sajandi kuulsaima teoloogi, filosoofi Aquino Thomase teooriat loomingust. Käesolev kirjatükk on sündinud töötades Prantsusmaal benediktlaste kloostris novembrikuul aastal 2001. 13. sajandi tipp ja terviklik kokkuvõtte. Pedantne süstematiseerimine tervikliku pildi loomiseks nii võiks iseloomustada Aquino Thomase teooriat. Ideede summa, milles väljendub nii suhe Jumalasse ja maailma, kui omavahelised suhted. See haaras olemise kõiki külgi ja selles väljendus keskaja esteetiline nägemus. See kõik koos moodustas hämmastavalt suurejoonelise ja tervikliku üldise maailmapildi, milles valitses kord, ordo, mis oli ühtlasi ka esteetiline ilu. See kõik pidi loomulikult toimima inimühiskonnas, sotsiaalses ühiskonnas. Tsitaat. Kõik, mida Jumal on loonud, on hea ja ilus. See on harmoonia ja kooskõla, maailm, kus puudub korrastamatus, kus olemise ja inimtegevuse vahel on proportsionaalsus, mateeria ja vormi vahel, mateeria ja tegevuse vahel, intellekt ja objektiivsuse vahel, tööriista ja selle kasutamise tulemi vahel, tahte ja tegevuse vahel. See määratles artifeksi seisundi ja töö. Artifeks on siis tõlkes kunstnik, kuid keskaja mõistes ei käsitletud kunstniku isikut tänapäevaselt, vaid artifeks oli asja tegija, kes antud mateeriale andis oma meisterlikkuse läbi tunnetatud vormi. Summa teologiae on selle täiuslikeim kokkuvõtt. See on Aquino Thomase põhiteos. Seal on esitatud katoliku maailmavaate täiuslik ja süsteemne kokkuvõtte. Kõik on suunatud ühele, Jumala tunnetusele. Selleks on inimesel võime kasutada mõistust õigete teadmiste saamiseks. Aquino Thomas ülistab mõistust kui tunnetusvahendit ja üks tema palvegi kõlab väga toredalt, intellectum da mihi domine, issand anna mulle mõistust, intellekti jumalike asjade mõistmiseks. Kõrgeim inimlik tegevus on kõrgeima võime lisa ja nimelt. Intellekt, mis on suunatud ülimale objektile, kelleks on Jumal. Kõik kunstid, käsitööd ja keskajal ei olnud seal vahet, on osa sellest inimtegevuse üldisest suundumusest. Selle arusaama taga on sajandite kogemus, tunnetuslik ja aktiivne kogemus. Thomas rõhutab kristliku kultuuri üht üliolulist külge, inimese võimet esteetiliseks kogemuseks, läbielamiseks ja vastuvõtuks. Ta asetab need omadused teise kategooriasse, täiendavasse. Esimeses kategoorias on peamised eluks vajalikud. Seda küsimust lahkab Toomas pikalt oma kommentaaris Aristotelese Nikomahose eetikale. Toomas teeb vahet meeleliste ja kehaliste naudingute meeldimuste vahel. Esimesele kohale seab ta nägemismeele ja selle kaudu saadava naudingu lillede värvist, valgusest ja varjudest, joonistatud ja kirjutatud märkidest. Siia juurde kuulub ka kunst ja käsitöö, ehitused, linnad, riietus, nõud, majapidamistarbed, kujutised, kujud, mis tahes. Kõik see, mis igapäevases elus meid ümbritseb, kõik pidi olema kunstipärane. Toomas näeb kõigest dialektilist kunstiteose kasvatuslikku osa. Kõige aluseks on Jumala olemine. Me oleme käsitlenud meie saate sarja alguses mõisteid olemine ja olemas olemine. Maailm on see, mis on olemas, Jumal on puhas olemine. Jumala kohta ei saa tarvitada mõistet Jumala olemas olemine, sest siis me samastaks teda loodud maailmaga. Jumala ja looming omavaheline vastavus ühelt poolt ja inimese loomuse ebatäiuslikkust teisalt kasutab Toomas vana vahetegemiseks väljendit artificis mundi, maine kunstnik. Inimese looming määratletakse Jumala loomingu tegevusega. Jumala kunst väljendub igas asjas, mis on loodud sarnaselt sellele, nagu kunstniku kunst väljendub asjas kunstiga tehtult. Loomulik asi sõltub jumalikust intellektist, nii nagu kunstlik asi inimlikust intellektist. Sõna artifeks tähendab Toomasel laiahaardeliselt nii tarbelist esemelist kui mehaanilist kui intellektuaalset tegevust. Sarnaselt sellele, nagu jumalik intellekt on loomingu loovaks põhjuseks, causa efficitus, nii inimese intellekt määratleb inimliku tegevuse, millest ta juhindub korrast, ordost ja ordoprintsiipidest. Ratio ordinis, see on siis ratsionaalne korramõistus, on Jumalast. Iga looming on seega intellektuaalse tegevuse vili. Looming on ad imaginem Dei, see tähendab, lähtub see kristlik arusaam Aristotelesest, kelle loomingu kontseptsioon on selle aluseks. Idee on peas, antakse mateeriale vorm. Vorm antakse mateeriale mõistuse abil. Vorm on idee väljendus. Aquino Toomasel, nagu öeldud, on mõistus, intellekt esimesel kohal. Esemelised, kunstiliselt tehtud vormid tulenevad artifeksi kunstniku ideest ja see ei ole midagi muud kui kompositsioon, kord ja figuur. Iluobjektiivsed omadused on integritas, terviklikkus, debita proportio sive consonantia, asjade proportsionaalne vastavus ja claritas selgus. Need mõisted on Toomasel tähtsad. Mõistusele lisandub tahe, mida juhib omakorda mõistus ja teadmine. Oluline osa loomingulises protsessis on kogitaatsiol, tunnetamisel, kunstilise idee väljatöötamisel. Kõik on olemas juba jumaliku tarkuse poolt korrastatud maailmas, universumis, looduses ja elus. Ars imitator naturam. Kunst jäljendab loomulikku loodust. Aristotelese sõnu kordab Toomas korduvalt. Kavatsetava töö idee on eeskujus, mis artifeksi intellekti läbi saab vormiks. Kunst on looduse imiteerimine. Analoogia on jumaliku ja inimliku loomingu vahel. See saab Toomase lõpliku täiuse ning hõlmab kogu inimtegevust. Loodus on jumaliku loominguna seaduspäraste vormidega. Inimlooming on aktsidentaalne. Lähtudes kindlatest ideedest mõistuses on kunstnik selle konkreetses teostamises mateerias ometigi vaba. Inimloomuse ebatäiuslikkus tingib aga tema loomingu puudulikkuse. Lõpptulemus oleneb inimlikest omadustest, töövahenditest ja materjalidest. Inimtegevus on käsitletud looduse tegevuse jätkamisena, järelikult ka jumaliku loomingu jätkamisena. Siit moodustub välja ju meil tüüpiline keskaegne töökollektiiv. Ükski meister, ükski artifeks, kunstnik ei tundnud ennast mingi niisuguse suveräänse, sõltumatu isiksusena ja tema enesetunnetuses ei olnud ka niisugust kõrgelennulist looja tiitlit ise enda kohta. Tolleaegsed käsitöö retseptuurid ja raamatud algavad ju palvega ja palve algab traditsionaalselt kolmainu Jumala, Isa, Poja ja Pühavaimu nimel, loetakse üles kõik pühakud ja kõige lõpuks palutakse nende kaasabi oma töö või oma loomingu tegemisel. Me näeme siin väga võimsat loomingulist kollektiivi, kus meister oma abilistega ja taevased väed moodustavad ühtse loomingulise terviku ja selle loomingulise kollektiivi eesotsas ei ole keegi muu kui Jumal ise. Kas ei ole see suur vastutus meistrile? Ja kindlasti sõltub sellest ju täiesti oluliselt ja määravalt meistri enesetunnetus, enesemääratlemine, kas olla ise pisike jupi Jumal või olla Jumala enda loomistöös kaasosaline. Siin peaks ometi olema vahe näha mitte ainult meistri arusaamises ise endast, vaid kunstiajalugu paneb meie ette ka hiilgava näite selle näol. Mida tegid meistrid siis, kui loomingulist kollektiivi juhatas Jumal ja mida teevad meie kaasaja kunstnikud, kes ise peavad ennast jupi jumalateks. Nii väike vahemärkus siia juurde. Thomase teooriast tuleneb ka kuulekus ja vajadus sõltuvust tunnetada looduslikust korrast. Mateeria on antud loodusest ja sellest sõltub tehtav asi. Meelde tuletades meie eelmist loengut, siis looming tähendas ju kõigepealt seda, et mateeria, mille meister võtab, on ju ise Jumala looming. Ükski meister ei ole suuteline looma mateeriat. Kõik, kes midagi teevad millestki, võtavad olemasoleva materjali. Aga materjali loomise võimet inimesel ei ole. Mateeria on siis antud loodusest, aga loodus annab ka väga palju jumalike ilusaid vorme. Ka niinimetatud kunstmaterjal, see tähendab materjalid, mis ei esine looduses sellisel kujul, on ometi tehtud olemasolevast mateeriast, mis looduses on, ja mõistuse abil tunnetatud asjade korrast, mis võimaldab inimesel neid looduse seadusi tundma õppida, mille abil inimene valmistab ühtedest mateeria osadest teistsuguseid. No mõelgem siin kas või kõike seda, mida inimesed oskavad teha naftast või millest tahest või kivisööst. Kuid mateeria on inimesele antud valmis kujul ja mateeria sisemised seadused. Sellega on inimese võimalused piiratud mateeriaga ja maailma korra universaalsete ja lokaalsete seadustega, kuid Thomas peab intellekti võimeliseks üha enam tungida ja mõista neid Jumala saladusi saavutamata iial lõppu. Selles Thomase ühelt poolt intellekti ülistamises teisalt tunnetatava maailma ääretust kõrvale seades annab ometi inimesele suure arengu võimaluse. Me võiksime niimoodi öelda, et kõikide teadusalade areng ongi selle Toomase poolt tunnetatud ja formuleeritud mõistuse ja olemise, olemasolemise vahekorra tulemus. Toomas nõuab, et inimene kasutaks ja arendaks talle Jumalast antud kõrgeimat hüvet intellekti. Intellektum da mihi domine, nagu me ütlesime, issand anna mulle mõistust, see Toomase palve väljendab selgelt seda, kui kõrgelt indab ta Jumala ülimat andi. Väga tihti on meil aru saam millegi pärast, nagu oleks religioosne elu, mingi emotsioonide üles kütmine. Vastupidi, religioosne elu on kõige inimese emotsionaalse maailma, tungide maailma, totaalne mõistuse ja teadmise kontrollile allutamine. Ja see toimub tahte läbi ja tahte lülitab käiku võimsalt mis. Jumala tunnetus, seal ongi see religioosne akt, mis selle kõik käivitab. Asja on väga lihtne mõista, kui me mõtleme, teadmised tervislikest eluviisidest on ju üldtuntud, neid teavad kõik. Miks inimene ei suuda selle järele elada? Milles on see põhjus, et inimene tunnetatu ja teatava vahel ja tema elu vahel on nii suur erinevus? Milles on see tingitud? Kirikuõpetus ütleb, see on tingitud patust. Et tahe tuleb käivitada tööle ja tahte abil saab elu tegelikkuseks sinul see, mis intellekt on tunnetanud, mida mõistus on tunnetanud õigena. Religioosne usk Jumalasse annab mõtte tegevusele, kuid seab ka piirangud eesmärkide osas. Toomas kirjutab oma summas, et artifeksis väljendub küll ta andekus, individuaalsed omadused, kujutlusvõime ja suhtumine materjali. Kuid keskajal ei olnud keskne artifeksi isik, tema egotsentrism, keskne ja eesmärk oli tema poolt tehtu kvaliteet. Kuidas seda siis saavutada? Missugused nõudlused esitati meistrile? Selgub, et põhinõudused, mis meistrile esitati, olid eetilist laadi. Meistri isik, ta sisemaailm ja suhe maailma, mateeriasse, töösse, on siin kohal määravad. Kui kunstnik väljendab seda, mis on tema sees, siis missugune oli ja kristlikus kultuuris üha on meistri sisemaailm, ta enese teadus. Keskaja kultuuris oli veendumus ilu objektiivsuses ja meister selle saavutamiseks pidi olema ja hingama koos selle kultuuri kontseptsiooni avaldusvormidega, olles samal ajal ometi indiviid temale ainuomaste omadustega. Kord juba öeldud, tahe, võimed, mõistus ja käte koostöö nende vastastikuses seoses ja enese määratluses. Enese teadvus kui eriliselt oluline faktor loomingus. Nii nagu vasar ei tegutse ise, vaid seppa tahte kohaselt, nii kunstnik kasutab mateeriat ja vormi instrumentidena, et luua oma teost. Kõrgeim ilu inimloomuses on teadmiste hulk ja teadmiste helk nende sära. Toomas tõstab intellekti tähtsuse nii suureks, et tõstes inimese üle muu loodu, läheneb ta lausa inglitele. Mõistuse valgus valgustab inimtegevust ja see kõik kokku teenib ühte liginemist Jumalale. Niimoodi kogu ühiskond ehitub üles ühes suunas, ühes tervikus, ühes teenimises ja selleks, et see ühiskond kujuneks targa ilu kohaselt, et selles ühiskonnas inimesed saaksid osa Jumala universumi loodud maailma ainulaadsest kosmilisest ilust. Seega oli artifeksi ülesanne, kunstniku ülesanne, suuta see ilu teha oma kunstilise tegevuse läbi kõikidele inimestele inimühiskonnas nähtavaks ja tuua lähedale. Toomas lähtub kahest teoreetilisest allikast. Nendeks on Aristoteles ja Augustinus. Need kaks on need sambad, millele Toomas toetub ja arendab oma mõttetegevust edasi. Keskajal looming on ad imaginem Dei, looduse imiteerimise kunst, kui korra, ordo, idee. Seda üritati viia täiusele. Ilumõiste ja selle nautimine oli alati suunatud allikale, loojale, jumalale. Esteetilist ilu mõisteti kontseptuaalselt, kui mõtestatud ja korrastatud jumala loodud maailma ilu. 13. sajand on seega kõrgpunkt ja tipp nii loomingus kui selle teoreetilises õpetuslikus formuleerimises. Teooria causa exemplaris, eeskujude põhjusel. Kultuuri terviklikkus on üles ehitunud ja saavutanud eneseteadliku küpsuse. See on Gooti katedraal ja summa teologiae. See on terviklik harmoonia, see on ordo, see on kord. Jumalik kord teostatuna maa peal. See oleks siis Aquino Toomase alusel arusaam meistrist, loojast ja kunstniku ülesandest sotsiaalses ühiskonnas. Lõppkokkuvõtted tehes me saame ju esteetika ajalugu, kunsti ajalugu, kas või pealist kaudselt lehitsedes, süvenemata tegelikult tekstidesse ja seletustesse, oleneb muidugi ka, kelle poolt on kirjutatud vastav kunsti ajalu raamat, siis meile torkab silma nimelt see üks niisugune vahe. Mitmeid suuri keskaja maalikunstnike, nad oma eluajal ei pidanud ennast selleks. Nad ei signeerinud isegi oma töid. See ei olnud tähtis. Fra Angelico ei ole ju maalikunstniku nimi. See oli lihtsalt tiitel, auülevuse tiitel, ingellik vend. Kuskilt ma olen lugenud, et on ka vist teada tema, nii ütleme siis, kodaniku või lihtsalt isiku nimi. Aga see polnud oluline. Oluline oli see, kuivõrd toodi esile objektiivset vastavust ideaalnormile. Kas keskajal oli portree tänapäevases mõttes? Tänapäevases mõttes mitte. Keskajal lähtuti sellest, et inimene oli väärt portreteerimist või tema maalimist siis, kui tema nägu vastas ideaalsele tüübile. Ka Tallinnas olev mustpeade altari maali peal olevad donaatorid, need, kes annetasid ka raha selle jaoks, et see kunstis altarimaal sünniks, need on konkreetsed ajaloolised isikud. Nende ligemal uurimisel saab meile selgeks, mis. Esiteks on nad tüüpnäod. Nad vastavad oma ajastu inimese hingestatud, vaimsustatud nägudele. Sealjuures on nad kõik ometigi ka individuaalsed. Individuaalne, kui ta väljendas ennast üleüldise läbi, mis oli kultuuris peetud ideaaliks, siis ta oli väärt maalimist. Tänapäeval on vastupidi. Me otsime originaalsust, erilisust, isikupära ja ega see ei ole ju ka lõpuni võimalik saavutada sellepärast, et sotsiaalse olendina on inimene alati oma ühiskonna poolt vormitud, me võime isegi öelda, produkt. Ja kui tänapäeva portrees väljendub see niisugune isikupära, mis on ainult sellele isikule omane, siis ometigi väljendub seal ka nimelt see sama ajastu egotsentriline vaim. Nii et ega inimene ei saa ennast kunagi sellest tervikust sotsiaalse olendina lahti kiskuda, ja arvamine, et ta on ühiskonnas sõltumatu isiksus ja vaba ja nagu need uhked sõnad on, ka see on suur illusioon. Inimene on sotsiaalne olend, ta ei pääse sellest. Ka asotsiaalsed inimelu väljendusvormid ja asotsiaalne käitumine on tegelikult sügavalt sotsiaalset, sest ta on põhjustatud sootsiumist, ta on mingi reaktsioon sootsiumile, nii või teisiti kuulub ta selle juurde ja on selle osa. Nii et siin on ka hea mõtiskleda selle üle, kui võrd meie, kui tsoon politikoon, nagu Aristoteles ütleb, poliitiline olend ja inimene on sotsiaalne poliitiline olend, ei pääse sellest sotsiaalsuse ringist välja, see on suur illusioon, kui ta seda arvab. Tänan tähelepanu eest ja kõige lõpuks siis kuulame sellest samast benediklaste kloostrist, kuidas mungad laulavad. Olgu see 13. sajandi muusika ehk tänapäevases esituses, siis siia juurde suure mõttemeistri mõtete edasi andmisele kui harmoonia. Tänan!
Gloria a Dio, Filio. Fratres expurgate de tus fermentum.
Oleminen ja olemasoleminen.
Oleminen ja olemasoleminen.
Oleminen ja olemasoleminen.
Oleminen ja olemasoleminen.